Jackson. Ko'ngli bormadi yosh unchaki bir havas shunchaki xumormadi osha kulishlar lekin o'zgargan o'zi yonimdan o'tdi ammo meni ko'rmadi ko'zi ko'zlaringda men emasman so'zlaring ham meni demas Pardozlaring kim uchundur Lekin endi men uchunmas Esingdami xayrlashsak Qo'yvormasding qo'llarimni Yoningga boraman desam Kutar eding yo'llarimni O'zgarib ketsa qarancha Aytilmagan yolg'onlaring yana qancha Balki sevarman umrim tugaguncha Nega go'zalsan ayt nega buncha O'zgarib ketsin qarancha Aytilmagan yolg'onlaring yana qancha Balki sevarman umrim tugaguncha Nega sevaman ayt nega buncha
Men senga kimman ayt o'zi sevganmiding meni Balki menda hamma ayb sevar deb o'ylardim seni Jazo berma Allohim sevganimmi gunohim Azobli o'tmish endi bir umrga hamrohim Aldashdi bu sevgini yolg'onlari ko'p ekan Yurakda qolib ketar armonlari ko'p ekan Qara endi biz kimmiz begonalar shunchaki Ko'rishmaymizam boshqa unutvoramiz balki
Sevgi yaqinlashma qoch seni yomon ko'raman Qolmadi-ku bir iloj nahot endi sonaman So'z demasdan jimgina shu taqdirga qo'naman Unutmas seni sevgan o'sha telba bolaman Men shunchaki yashayman xotirang bilan seni Bizni baxtli o'tmishni vaylayman men uni Uxlamasdan har kecha seni o'ylab tonggacha Har kunim o'tar shunday halovat yo'q har kecha
Ancha urindim ammo bir chora topilmadi Qalbimda sen ochgan eshik haliyam yopilmadi Bilaman eslamading mancha eslayveraman Yolg'on to'la sevgimizni armonlarga beraman Kim bilan qaylardasan kimlarni bag'ridasan Bilmadim endi kimga shirin so'zlar aytasan Yolg'ondagi sevgini ichida qolavergin O'zingga o'xshagan soxta yolg'onchilarga bergin
Nima bo'lsa bo'ldi endi peshonamdan ko'raman Sen unutaver ammo mendan buni so'rama Qo'limdan kelganida eslamasdim hech qachon Unutardim barini xuddi sen kabi oson Nega qo'limdan kelmaydi bu sevgini unutish Buncha yam azob bo'lmasa sensizlikka ko'nikish Balki unutolmasman umrim so'ngiga qadar Telbalarda yashayman seni izlab darbadar
O'zgarib ketsa qarancha Aytilmagan yolg'onlaring yana qancha Balki sevarman umrim tugaguncha Nega go'zalsan ayt nega buncha